intervju.
Družinska medicina je na razpotju. Preobremenjeni družinski zdravniki opozarjajo na nevzdržne razmere, ter si prizadevajo za to, da bi bila pacient in kakovostna obravnava vedno na prvem mestu. V številnih zdravstvenih domovih zato ne opisujejo več novih pacientov. Časovne stiske so vse hujše, administrativni postopki vse obsežnejši. Tako težave doživljam tudi mladi zdravnik, specialist družinske medicine dr. Luka Kristanc iz Kranja, ki je tudi diplomirani biolog, fitoterapevt in doktor toksikoloških znanosti. A vztraja, ker pravi, da je družinski zdravnik zelo lep poklic in da se je izobraževal za to, da pomaga pacientom. Z njim se bo pogovarjala Aljana Jocif.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Gost tokratnega intervjuja je Luka Kristanc, mladi zdravnik, specialist družinske medicine iz Kranja. V družinski medicini ste dobrih 5 let. Zakaj ste se vi odločili za družinsko medicino? Najprej pa seveda dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Za družinsko medicino sem se odločil predvsem zato, ker mi nudi določene zadeve, ki mi jih mogoče druge specialnosti medicine ne nudijo. Po eni strani mi nudi družinska medicina dovolj široko medicinsko aktivnost, ki mi je pisana na kožo. Poleg tega mi nudi pristen stik s pacienti, ki traja tudi več let, morda celo življenje pri določenih pacientih. Na ta način se zgradi neko, bi rekel, poznanstvo med zdravniki in pacienti in je obravnava povsem drugačna kot pa v bolnišnici, v bolnišničnem okolju. Vedno sem bil človek, ki je stremel k širokemu razmišljanju, k udejstvovanju na več področjih. Celo družinska medicina mi je postala malo pretesna.
To vprašanje, ki bi bilo lahko klasično, sem vam postavila zato, ker ste bili izjemen študent in ste imeli na izbiro lahko tudi študije drugih specializacij medicine, pa vas niso pritegnile.
Nisem bil prisiljen iti v družinsko medicino. Na izbiro sem imel tako neke vrste akademsko kariero v bolj klasičnih biomedicinskih usmeritvah. Po drugi strani so me vabili tudi v določene farmacevtske firme kot toksikologa. Kasneje, ko sem naredil doktorat iz toksikološkega področja, pa vendar sem se odločil za družinsko medicino, ker mi je, kot rečeno, najbolj pisana na kožo in ker mi enostavno omogoča še poleg medicine upraviti določene druge aktivnosti. Še danes, še vedno se mi zdi družinska medicina tista prava medicina, da se tako izrazim. Omogoča pokrivanje tako po eni strani kirurških zadev, na drugi strani internističnih. Poleg medicine pa zajema še sociološke, psihološke aspekte. To mi je bilo pa vedno všeč.
V vaši ordinaciji imate vpisanih 1500 pacientov, glavarinski količnik pa tudi vi presegate. Prav ti glavarinski količniki so v zadnjem času jedro številnih razprav in dokazovanj med zdravniki na eni strani in zavodom za zdravstveno zavarovanje na drugi strani. Kako to konkretno zgleda v vaši ordinaciji?
Strokovna telesa so se dogovorila oziroma so postavila normo oziroma standarde za naše ambulante pri 1200 opredeljenih osebah, kar ustreza nekje v povprečju približno 1500 glavarinskim količnikom, seveda odvisno od starostne porazdelitve pacientov. Moja ambulanta torej presega te količnike. Ambulante mnogih drugih kolegov, tudi med njimi mnogih v mojem zdravstvenem domu v Kranju, pa so pravzaprav dvojne ambulante. Imajo glavarinske količnike preko 3000, tako da so izredno obremenjeni. Nekako na dolgi rok predvidevamo, da bi prišli zdravniki v Sloveniji na neke evropske standarde, če želimo izvajati družinsko medicino na nivoju, ki bi bil najboljši za naše paciente, za slovensko prebivalstvo. Smo pa še daleč od tega, predvsem zaradi aktualnih dogajanj, zaradi nezanimanja pri mladih, pravzaprav se oddaljujemo od tega cilja, namesto da bi se mu približevali. Je pa vprašanje, zakaj mladi ne želijo iti. Prej ste mi verjetno v prejšnjem vprašanju želeli vprašati, zakaj sem se pravzaprav odločil za neko vejo, ki je mogoče manj zanimiva med mladimi, pa mogoče manj cenjena med ljudmi, tudi med ostalimi, bi rekel, zdravniki, med tistimi, ki delujejo na sekundarnem in terciarnem nivoju. Se mi zdi, da bi morala pravzaprav priti do preskokov v mišljenju naše družbe, v pogledih na to, kaj je pravzaprav vredno. Ne? V sedanji družbi, pa ne samo pri nas, tudi drugod po svetu, imajo največjo vrednost, so najbolj cenjeni, zelo osko usmerjeni vrhunski strokovnjaki, ki briljirajo na svojih področjih, ki so tehnično dovršeni na svojih področjih in delujejo pravzaprav večinoma kurativno. Ne ceni se pa ljudi, ki želijo delovati široko, ki razmišljajo globalno, želijo k pacientu pristopati holistično.
Ali menite, da ste zdravniki družinske medicine na primarni ravni in zdravniki specialisti vsak na svojem bregu?
Ne bi smeli biti. Morali bi sodelovati. Z mnogimi dobro sodelujemo, mnogi so do nas korektni, mi do njih. Komunikacija je, seveda bi pa lahko bila tudi boljša, na višji ravni. Zakaj pa je ni, pa je vprašanje. Morda je del odgovora v tistem, kar sem prej povedal. Del odgovora je pa zagotovo v preobremenjenosti. Tako nas na primarnem nivoju kot zdravnikov, ki delajo na sekundarnem nivoju.
Kako vi osebno čutite in doživljate te razmere v primarnem zdravstvu? Družinski zdravniki v Kranju, odkoder prihajate, ste enotni, novih pacientov ne sprejemate več. Je primarno zdravstvo res pred razpadom? Minister za zdravje Samo Fakin meni drugače in miri, da primarni zdravstveni sistem ne razpada.
Se mi zdi, da gremo v napačno smer. Gremo zagotovo proti kolapsu. Kolaps pa pravzaprav zadržujemo samo še zdravniki z nekim entuzijazmom, z pravzaprav morda malo nenavadno držo, ko žrtvujemo sebe, svoje družine, svoje zdravje, vzdržujemo pravzaprav primarni nivo še nad gladino. Zagotovo pa bo sledil kolaps, če bomo še naprej priča indiferentnosti odločevalcev, če ne bomo znali pritegniti mladih v družinsko medicino. Namreč v nekaj letih se bo pokojilo precejšnje število zdravnikov, pa ne samo pri nas, tudi v Avstriji, tako da je pričakovati, da bo odliv mladih zdravnikov v Avstrijo še večji. Poleg tega pa pri nas enostavno ne znamo pritegniti niti v našo družinsko medicino mladih zdravnikov.
Kaj vi osebno menite? Ste mladi, imate 35 let, ampak za vami že prihajajo mlajši kolegi, ki jih srečujete tudi v ambulanti za nujno medicinsko pomoč ali pa na drugih področjih. Kaj oni vidijo, kaj vam pravijo, kje pravzaprav vidijo razlog tako v medsebojnem stiku, v pogovorjih z vami?
Ja, kot sem že nekajkrat povdaril, je to temeljno vprašanje, kako privabiti mlade. Ko se pogovarjam z njimi, kot včasih neposredni mentor, mi povedo, da si pravzaprav ne želijo v družinsko medicino, predvsem zato, ker je manj cenjena, ker je delo zelo zahtevno, zelo široko, ker ni časa za paciente, ni časa, da bi pravzaprav pokazali vse svoje znanje v svoj potencial, ker smo pravzaprav preobremenjeni tudi z administracijo, preobremenjeni smo tudi z strmi, ki jih pravzaprav morda ne obvladamo v popolnosti, naprimer tudi z urgentno medicino. Zadeve so neurejene. Mladi bi želeli, tako kot sem prej omenil, postati vrhunski osko usmerjeni strokovnjaki. Po razgovorih bi rekel, da jih najbolj privlačijo specialnosti, kot so dermatologija, nevrologija, kardiologija, plastična kirurgija in tako naprej. Sej pravzaprav stanje je podobno kot v tujini. Jaz mislim, da če bi pokazali odločevalci nekaj inovativnosti, če bi prisluhnili pravzaprav glas, stroki, tistemu, kar govori stroka, bi mlade relativno hitro lahko pritegnili. Kaj so po mojem mnenju rešitve v tej smeri? Prva rešitev bi zagotovo bila, da bi mladim dali več avtonomije pri delu. Zlasti tistim, ki gravitirajo proti primarnemu nivoju. Da bi izenačili različne oblike dela, kar se tiče institucionalnih okvirov. Da bi recimo izenačili položaj zdravnikov, ki delajo v javnih ustanovah, s tistimi, ki delajo v obliki koncesij, ali pa celo tistimi, ki delajo povsem privatno. Sej v končni fazi naša družba potrebuje zdravnike, ki delajo dobro, ki so samoinicijativni, ki so zadovoljni, ki želijo napredovati, tudi osebnostno. Zdaj se pravzaprav obnašamo tako, da enostavno zdravnike omejimo, vsi smo kvadratni in vsi delujemo na enak način in se ne moremo razvijati.
Ali je po vašem mnenju družinska medicina še tista, ki ne glede na zelo kratek čas obravnave pacienta, še ohranja pristen stik zdravnika s pacientom? Ne nazadnje gre tudi za zaupanje, za tisto prvo zaupanje, ki ga lahko ustvari prav družinski zdravnik.
Mislim, da zdravniki z željo po delu v družinski medicini bolj ali manj znamo vzpostaviti stik s pacienti. Že v času specializacije, kroženj in modulov na katedri za družinsko medicino se marsikaj naučimo o komunikaciji, pa že tako se mi zdi, da pravzaprav gremo v to zvrst medicine tisti, ki nismo ravno nevešči komunikacije. Relativno hitro znamo vzpostaviti stik s pacienti in na to ob dolgotrajnem vodenju ta stik skušamo ohranjati, pa mislim, da ga tudi uspemo ohraniti. Je pa seveda komunikacija žal, glede na to, da imamo časovno pomankanje pri naših obravnavah, okrnjena. Kot vemo, je na voljo za obravnavo posameznega pacienta manj kot 7 minut in v tem času težko izvedemo natančen pregled po smernicah, težko s pacientom upravimo dober, temeljit anamnestični razgovor, kaj šele, da bi potem pacientu nadrobno vse razložili. Pogosto smo pravzaprav razlagalci izvidov ali pa dogajanj v bolnišnicah ravno mi, kajti verjamem, da so tudi zdravniki na sekundarnem nivoju zelo obremenjeni. Če bi imeli časa več, bi zagotovo bil stik s pacienti še bolj pristen. In ker časa za paciente nimamo dovolj, čeprav se trudimo vzpostaviti pristen stik, očitno v tem ne uspemo v zadostni meri, zato pacienti iščejo oporo druge. Ne tam, kjer bi jo pravzaprav morali dobiti, pri nas, iščejo jo v alternativni medicini, pa ne v komplementarnih usmeritvah, ampak v alternativnih, pri ljudeh, ki nimajo medicinskega znanja, in včasih jih tudi speljajo na napačna pota.
Družinski zdravniki ste v primežu vedno novih zahtev, vedno novih navodil, administrativnih postopkov, e-izdajanja napotnic, če sistem deluje seveda. Na drugi strani pa se zavedate, da pacient mora ostati na prvem mestu. To je kar huda dilema.
Vsekakor, pacient je vedno na prvem mestu. Mi smo v svojih ambulantah zaradi pacientov. Ne zaradi drugih deležnikov, predvsem zaradi pacientov. Tudi izobraževali smo se predvsem zaradi tega, da bomo pomagali ljudem, da bomo pravzaprav svoje poslanstvo izpolnevali. Ne pa zato, da smo preobremenjeni z administrativnimi zadevami. Žal je vsaj 50% našega dela zelo administrativnega. Marsikaj bi morali odvreči, da tako rečem. Naprimer, mnoge naročilnice za medicinsko-tehnične pripomočke bi lahko prevzeli na izpostavah ZZZS, določene tudi diplomirane sestre v referenčnih ambulantah. Podpisovanje potnih stroškov oziroma določanje povrnitve potnih stroškov bi prav tako lahko prevzeli na ZZZS-ju. Tudi, naprimer, kratkotrajne bolniške do nekaj dni bi lahko sodile v dogovor med delodajalcem in delojemalcem. Tako imajo urejeno marsikje druge po Evropi, pri nas pa pravzaprav je to en velik administrativni zalogaj za zdravnike, zlasti v zimskem času, ko je virus ogromno, pa še marsikaj bi pravzaprav morali priložiti oziroma izvzeti. Naprimer, tudi pisanje invalidskih mnen oziroma vlog za invalidsko upokojitev. Tudi v tem primeru bi en del teh administrativnih obremenitev moralo odpasti na specialiste medicine dela, prometa in športa, pa mogoče v sodelovanju z referenti na ZZS oziroma z imenovanimi zdravniki, bolje rečeno. No. Mi pa bi bili pri tem zgolj konzultanti. Podobno velja za dolgotrajne bolniške staleže, ki se včasih vlečejo več kot leto dni. Tudi tukaj bi pravzaprav lahko prišlo do razbremenitve. Zakaj to govorim? Zato, ker smo se zdravniki družinske medicine specializirali za družinsko medicino, ne za administrativno medicino, ne za urgentno medicino, v kateri smo zelo udeleženi, in tudi ne za medicino dela. In zaradi tega, ker se ukvarjamo z administrativnimi zadevami in z vsemi ostalimi že omenjenimi, nimamo časa za družinsko medicino. Ne moremo se zares, tako kot bi želeli, posvetiti našim pacijentom, želeli bi delati oziroma opravljati več hišnih obiskov, kar bi nedvomno zelo pripomoglo k izboljšanju zdravja v populaciji. Želeli bi upravljati pravzaprav družinsko medicino, ki jo tudi najbolje obvladamo.
Vi ste prepričani, da ste družinski zdravniki razklani med ideali in resničnostjo. Zakaj tako mislite?
Ideali bi bili v skladu s tem, kar sem zdaj le povedal. Da bi imeli dovolj časa za ljudi, da se ne bi ukvarjali z administracijo, ki ne sodi v roke zdravniku. Zdravnik bi moral biti zato predrag. Naprimer, v Angliji marsikaj delajo nemedicinski kadr, ne zdravniški kadr. Celo ultrazvok srca ali EKG opravi in tehnično odčita strokovni sodelavec. Zdravnik pa izvid samo interpretira. Pri nas pa zdravnik predpisuje plenice, injekcijske igle, namesto da bi se ukvarjal z tisto stroko, za katero se je 15 let izobraževal še po srednješolskem obdobju. Enostavno bi morali biti zato predragi, pa očitno nismo.
Ste mladi zdravnik, a kombinacija nočnega dežurstva, denimo v ambulanti nujne medicinske pomoči in takojšnje nadaljevanje dela v svoji ordinaciji, so verjetno psihično in fizično naporne tudi za zdravnike vaših let. Bioritem je porušen, ste tudi vi osebno po takšni kombinaciji noč, dan na robu zmogljivosti?
Seveda. Po nočnem dežurstvu, namreč družinski zdravniki nosimo zelo velik del urgentne službe po Sloveniji, morda tega ljudje ne vedo. Po nočnem dežurstvu gremo pogosto tudi v dopoldansko ambulanto naprej. Včasih odspimo kakšno urco, večinoma gre to, če že pride do tega, za nervozen polsen, ne za neko konkretno spanje, zagotovo kakovostnega spanca v okviru urgentne službe ni. Včasih pa ne spimo nič oziroma ne dremamo nič, temveč celo noč izvajamo bodi si mrliške oglede, urgentne intervencije, hišne obiske in tako naprej. Potem pa sledi jutranja ambulanta in novih 50-60 obiskov, včasih tudi več. To pa sodi v tisto resničnost, ki je v razkoraku z ideali. Kaj še sodi v resničnost, ki je ne bi smelo biti poleg tega? Sem sodi še vse tisto, kar sem preomenil. Administrativna, pravzaprav navlaka, da tako rečem.
Različna predpisovanja in to tako. Seveda kopice receptov, različnih napotnic, pogosto vas to počaka, ko že zaključite redno delo s pacijenti v ordinaciji, pa so pred vami še številne kartoteke, saj se nekateri pacijenti odločajo, da kar po telefonu naročijo recepte, govorim za tisto že predvideno terapijo.
Tudi to je. Terapijo.
Tako.
Določene zadeve se je možno naročiti tudi preko telefona. Zdravnik ima poleg stiku s pacienti ogromno administrativnih dodatnih opravil, kot ste rekli, pisanje receptov v okviru stalne terapije, napotnic. To se začne že zjutraj pred začetkom obravnave pacientov, pa potem sledi tudi po koncu. Pogosto imamo zdravniki družinske medicine tudi še hišne obiske v popoldanskem času ali pa v dopoldanskem, če imamo ambulanto popoldne. Še posebej zato, ker je naša populacija če dalje starejša, je hišnih obiskov več. Pa še več bi jih moralo biti. Ponekod v tujini imajo zdravniki določen del ambulantnega časa oziroma dispanzerskega časa rezerviranega za hišne obiske. Tudi pri nas bi moralo tako biti, pa zaradi preobremenjenosti izvajamo hišne obiske izven delovnega časa. Nadaljujem mogoče tisto misel glede tega, kako bi mlade privabljali v družinsko medicino. Poleg avtonomije, ki bi jim lahko dali in jih privabili, bi, da se navežem na to zadnje vprašanje, tudi morali humanizirati urnike, ne? Da bi pravzaprav bili usmerjeni predvsem v delo v naših ambulantah, ne pa poleg tega še opravili mnogo, mnogo ur, nadur v urgentni medicini, v dežurnih službah, da bi mogoče manj delali v popoldanskem času. Mnogim mladim kolegicam bi to pomenilo ogromno, no pa pravzaprav tudi mene, se imam tudi sam majhne otroke. Tudi na ta način bi v družinsko medicino privabili veliko mladih. Namreč velik del družinskih zdravnikov je pravzaprav ženskega spola, mladih mamic.
Zdravnici in porodniške.
Zdravnic,
se pogosto dogaja, Luka Kristanc, da težave iz ordinacije nosite domov, da v posameznih primerih razmišljate, tuhtate, se sprašujete, ali ste morda ob zapleteni diagnozi res storili vse ali vam nekje v ozadju odzvanja, da je bilo za kakšen primer, za kakšnega pacienta premalo časa.
Za paciente pravzaprav večinoma je premalo časa. Še zlasti takrat, ko poleg svoje ambulante upravljamo še delo, ki pripada drugi ambulanti, ki jo nadomeščamo. Približno mesec in pol vsako leto, vredno pa pravzaprav več, nadomeščamo izpade v drugih ambulantah. Takrat poprečno zdravnik pregleda oziroma obravnava pogosto tudi preko 100 pacientov, od tega seveda tudi nekaj papirnatih in takrat je pa zares intenziteta dela na robu. Takrat je pa tudi nekdo, ki je že relativno izkušen, ki je vajen družinske medicine na robu ali pa preko roba.
Takrat v bistvu tudi pade zmogljivost zdravnika. Ali v teh razmerah, kakršne so zdaj v družinski medicini, zdravnik sploh lahko zboli?
Zdravnik družinske medicine seveda zboli, vendar stoje preboleva tisto bolezen. To se ponovno lahko navezuje na tisto, o čimer sem prej govoril. Če zboliš, bo nekdo tvoje delo moral prevzeti. Tako da pravzaprav zbolimo in gremo v bolniški stalež samo takrat, ko pravzaprav fizično ne moremo več delovati. Pa ko ne moremo zagotoviti minimalnih standardov. Seveda, če zdravnik ni kolikor toliko v kondiciji, ne more biti na uslugo pacientom.
Številni vaši kolegi opozarjajo ne le v Kranju, ampak tudi drugod po Sloveniji, opozarjajo tudi na izgorelost, ki se pojavlja, če so preobremenitve prehude.
Seveda, ob takih obremenitvah, ob 40, 50, 80 nadurah na mesec, ob nekem usiljenem tempu v naših ambulantah, slej ali prej pride to preobremenjenosti, do pregorelosti, ne samo pri kolegih, ki ima že tako morda kakšno kronično obolenje, tudi pri mladih. Ne. Tudi mlajši zdravniki že jemljajo daljše bolniške staleže. Do izgorelosti pa ne pride le zaradi preobremenitev, temveč tudi zaradi nezadovoljstva s samim delom, s samimi značilnostmi dela. Če meniš, da ne moreš dobro upravljati svojega poslanstva, Če meniš, da ne moreš razviti svojih potencialov pri vsakodnevnem delu, potem je logično, da pride do izgorelosti.
Luka Kristanc, vi ste usporedno z družinsko medicino študirali tudi biologijo. V času specializacije družinske medicine pa ste postali tudi doktor toksikoloških znanosti na fakulteti za farmacijo. Če se malce pošalim, drugo službo bi lahko takoj dobili, a ustrajate, boste ustrajali.
Vsekakor, družinska medicina meni predstavlja eno veliko zadovoljstvo, poslanstvo. Zagotovo bom v njej še ostal. Poleg dela s pacienti pa rad upravljam tudi kaj drugega. Zelo rad tudi raziskujem. Sem raziskovalni sodelavec Inštituta za biofiziko v Ljubljani in sem še vedno kar vpet v raziskave, v delo z določenimi mlajšimi kolegi, ki prihajajo za mano. Rad tudi pišem, tako poljudno znanstveno literaturo oziroma članke, kot tudi znanstvene članke. Zelo se pa veselim tudi dela v sferi, ki sodi na področje medicine, tudi družinske medicine, pa ga še nekoliko širi na področje fitoterapije. To me zelo privlači. V osnovi sem poleg tega, da sem zdravnik, sem tudi biolog.
No, prav to sem vas zdaj želela vprašati. Biologija je tudi tisti motiv, tisto, kar sami zelo radi rečete, da vas izpolnjuje. Vaša specialnost je botanika, travniki in gozdovi vas tudi rastline sproščajo, privlačijo. To je nek poseben odnos do tega dela žive narave.
Seveda. Narava me je vedno privlačila. Že kot otrok sem se naraje potikal po travnikih in gozdovih. Zdaj, ko sem starejši, to počnem še raje. Včasih povabim na sprehod še koga, včasih vodim v naravo kakšno skupinico. Z ženo sva pred nekaj leti ustanovila zavod Divji vrt, v okviru katerega izvajava botanične tečaje, ekskurzije, predvsem predava in vodiva terenske delavnice na temo užitnih, zdravilnih in pa strupenih rastlin in zanimanje je vse več. Ena izmed slovenskih fakultet se trudi in bo najbrž tudi uspela v tem, da bi akreditirala tudi študijski program z področja fitoterapije, kar je po mojem mnenju čudovita stvar. Naša država pravzaprav potrebuje neko tako usmeritev tudi v smeri integrativnih pristopov v medicini in sam bom verjetno pri tem programu, kot kaže, tudi sodeloval kot docent.
Kako vi prepletate svoje medicinsko znanje z znanjem o dragoceni uporabnosti rastlin?
Sam se veliko izobražujem v tej smeri. Berem članke, skušam združevati znanje konvencionalne medicine, čeprav sam po sebi menim, da je medicina le ena, konvencionalne medicine in pa fitoterapije. Mrsikdaj se da pomagati tudi z fitoterapevtskimi preparati, če so seveda ustrezno pripravljeni, standardizirani, če so pravzaprav na voljo v Sloveniji. Tukaj smo nekoliko
šibki.
Mrsikaj bi se dalo še izboljšati. Včasih pacijentom svetujem v tej smeri tudi poleg nasvetov uradne medicine. Poleg tega pa bi si želel v prihodnje svojo dejavnost upravljati deloma tudi na tem področju. Tako kot nekateri kolegi v severnih državah, naprimer Nemčiji, Avstriji, Švici, kot mi je znano, je v pripravi ali pa v predalu tudi zakon o integrativni medicini, ki opredeljuje to dejavnost, ki bi na podlagi katerega bi lahko regulirali integrativne pristope v medicini. Seveda niso vse stvari enako vredne, niso vse stvari enako znanstveno podprte in empirično podprte, vendar če bi to področje uspeli dobro urediti, potem bi ljudje vedeli, komu se lahko obrnejo, komu lahko zaupajo, uvedli bi ustrezne nadzorne strukture, dokumentiranje, licenciranje, zdravniško zbornico oziroma zdravilsko zbornico, tako da to področje bi si tudi zaslužilo nekaj pozornosti.
Seveda ob vseh teh pogojih, ki ste jih zdaj sami našteli, bi bila lahko fitoterapija dopolnilo uradne medicine?
Vsekakor, vsekakor. Fitoterapija bi morala biti dopolnilo uradne medicine. Ravno v naših deželah, pa seveda v vseh deželah, ki so bile v stiku z germanskim kulturnim okoljem, je imela fitoterapija zelo veliko dodano vrednost oziroma so jo ljudje cenili že v preteklosti. Ima zelo dolgo zgodovino in tudi danes bi morala imeti svoje mesto v medicini. Z njo bi se morali pokvarjati ljudje, ki so ustrezno sposobni, bodi si zdravniki, bodi si ljudje, ki imajo vsaj nekaj znanja iz medicine.
V zadnjem času pa je prav svet nabiralništva v porastu. Nabiranje in prepoznavanje zdravilnih rastlin narašča. Predvsem z zdravilnimi rastlinami se tudi osebno vračamo nazaj k naravi. Vendar je dr. Luka Kristanc potrebna previdnost. Predvsem to velja za bolnike, ki že imajo predpisano redno terapijo, da ne pride do neljubih interakciji. Ne zdravilna roža za vsako ceno.
Seveda, seveda. Kot sem prej omenil, obstaja ogromno znanstvene literature. Pri nas na fakulteti za farmacijo imajo tudi nekaj predmetov. Farmacevti so deležni določenega poučevanja v tej smeri. Zdravniki žal zaenkrat ne. Tako da precej vemo o tem. Precej vemo o tem, kdaj bi kaj lahko uporabili, kakšne so interakcije z zdravili, s sintetičnimi zdravili in tako naprej. Tako da izbor fitoterapevtskega preparata mora biti prepuščen strokovnjaku. Naprimer, tipičen klasičen primer bom zdaj omenil šentjanževko. Šentjanževko ljudje uporabljajo na različne načine. Po eni strani iz nje izdelujejo mazila za kožo, olja, kajti izvlečki delujejo protivnetno, po drugi strani se pa šentjanževka lahko uporablja tudi notranje za zdravljenje blagih, dozmernih depresivnih stanj, tudi zaradi afektivne motnje povezane s pomankanjem svetlobe v zimskem času, pri določenih tipih anksioznosti in tako naprej in je kar uspešna. V tem imamo precej zelo dobro izpeljanih člankov, tudi precej meta-analiz in glede na izsledke teh oziroma ugotovitve teh meta-analiz so preparati, ustrezno pripravljeni preparati šentjanževke, ekvivalentni po učinkih novejšim antidepresivom. Stranskih učinkov je pa celo manj. Je pa res, da določeni pacijenti teh preparatov ne smejo uporabljati. Naprimer, ljudje, ki jemljajo triptane za zdravljenje migrenskih glavobolov. Njihov učinek se bo zmanjšal v primeru jemanja šentjanževke. Podobno tudi tisti, ki jemljajo zdravila za rečenje krvi. Namreč hiperforini pa druge snovi, hipericini v šentjanževki pospešijo razgradno mnogih snovi v jetrih. Tako tudi mnogih zdravil, ki so zato manj učinkovita. Tudi pri nosečnicah oziroma tudi pri mladih pacijentkah, ki so morda depresivne, pa uporabljajo kontraceptive, se je treba zavedati, da so ti kontraceptivi potem ob uporabi šentjanževke bistveno manj uspešni. Tako pride potem do šentjanževih otrok in tako naprej.
Kaj pa naša osebna zmernost pri nabiranju, ki je povezana tudi s spoštovanjem narave in sveta? V zadnjem času se veliko krat dogaja, da ljubitelji zdravilnih zelišč pravzaprav poruvajo zdravilne rastline, ne odtrgajo zgolj cvetka ali drugega dela rastline in tako nekatera rastišča zdravilnih rastlin dobesedno izginja. spreminjajo. Ta ožentrožo je že težko najti, arniko tudi. Lahko sami osebno več naredimo za to, da ohranimo ta pomemben del narave.
Vsekakor. Ko gremo v naravo, bi se morali zavedati, da smo pravzaprav njen sestavni del, da smo tam začasno in da jo moramo pustiti v stanju, ali pa vsaj približno v stanju, v kakršnem je bila, preden smo tja prišli. Kot pravi znan angleški pregovor, pustimo za seboj le stopinje. Tudi v okviru svojih vodenj v naravo želim ljudem naravo približati, priljubiti. Rastline so lahko pomembno dopolnilo zdravilom, samo če jih uporabljamo zmerno. V tem primeru bodo ostale tudi zanamcem. Mislim, da se z naravo pravzaprav dogaja ali pa z odnosom z naravo podobno, kot se dogaja z družinsko medicino v Sloveniji. Enostavno določenih problemov, ki so zelo kritični, ne zaznavamo kot družba. Ne zaznavamo naprimer upadanja biodiverzitete, pestrosti v naravi. Priča smo zelo burnim zapisom znanstvenikov na mnogih področjih v sklopu ohranjene narave. Ravno danes sem bral članek o upadu pestrosti žuželk po celem svetu. Približno 2,5% vrst, žuželčjih vrst na leto imamo manj po določenih ocenah znanstvenikov. Podobno se dogaja z dvoživkami, podobno se dogaja s sesavci, z rastlinami in mislim, da bi morali o tem govoriti več. Enostavno bi se morali nekati sprenevedati, da tega ni, da globalnega segrevanja ni. Po drugi strani, da ni problema s primarnim zdravstvom, problemi so tukaj, s problemi se je treba spopadati. In če bomo naravo cenili, da se zdaj pač vrnem na to tematiko, jo bomo tudi ohranili.
V teh dneh narašča število obolelih za gripo, tudi viroznih obolenj. Če se vas loti prehlad, kaj je vaš prvi ukrep? Domač čaj, morda sirup ali lekadol?
Vsekakor domač čaj. Pri prehladih si lahko, tako kot pri mnogih drugih obolenjih, pomagamo tudi z zelišči. S čaji, ki jih pa moramo poznati, oziroma učinke rastlin, ki jih uporabljamo v čajih. Obstajajo čaji za izkašljevanje, oziroma preuredki, poparki, obstajajo čaji za lajšanje kašla, predvsem pa macerati, hladni zvlečki.
Katero rastlino, katero rožco bi vi težko pogrešali? Recimo v teh najbolj nujnih domačih pripravkih, na katero prisegate, brez katere bi težko.
Obstaja precej rastlin, ki so zelo uporabne za različne zadeve. Vsaj bi rekel, njih 50 do 100 bi jih morali imeti v domači lekarni. Večina od teh raste v naši naravi. Naprimer, zelo uporabna pri prehladih so zelišča osladov, so zeli osladov. Dve vrsti sta pri nas, navadni oslad in brestovolistni oslad, in vsebuje ta predstopne salicilne kisline, ki je zelo podobna aspirinu in tudi deluje zelo podobno kot aspirin. Znižuje temperaturo, deluje protivnetno, proti bolečinam. To sta dve zelo uporabni rastlini. Podobno naprimer skorja vrbovih vejic. Tudi ta zbija temperaturo. Pa vsekakor mora imeti nekdo, ki se ima za zeliščarja v domači lekarni čez slovinske droge. Hrastovo skorjo, naprimer liste jagodnjaka, malinjaka, ti vsebujejo veliko čreslovin.
Luka Kristanc, v sebi združujete družinskega zdravnika in biologa, veliko pišete, objavljate strokovne članke v uglednih mednarodnih revijah. Kako pravzaprav to lahko vse združujete, mislim tudi časovno, to zahteva kar veliko osebne pripadnosti.
Včasih kar težko. Sem se pa kot študent, ko sem upravljal dva študija, hkrati navadil, da se dobro organiziram. Tudi sedaj je tako, da skušam stvari speljati čim optimalneje. Zaenkrat se da. Na prvem mestu so pacijenti, na prvem mestu družinska medicina. Ko pa imam čas, tega pa najdem relativno redno, se pokvarjam še z raziskami in s pisanjem. Zaenkrat mi ta način organizacije odgovarja, je pa res, da bom tudi sam moral prihodne določene aktivnosti oziroma organizacijo prioriteti.
Kaj konkretno raziskujete, čemu zdaj v zadnjem času namenjate največ pozornosti, kaj je v središču vašega raziskovanja?
Še vedno nadaljujem z raziskavami, ki sem jih začel že sodelavci na Inštitutu za biofiziko pred okrog 12 leti. Še vedno se ukvarjamo z sporotvornimi snovmi, z študijem mehanizmov porotvornih snovi v lipidnih membranah, na ravni umetnih lipidnih sistemov in pa celic. Predvsem preučujemo eno skupino antimikotičnih snovi, se pa povezujemo pri svojem delu tudi z brazilskimi mikrobiologi, preučujemo snovi, ki bodo morda boljša zdravila, kot so dozdajšnja pri obravnavi Chagasove bolezni. To je ena parazitska bolezen, ki je pri nas ni, je pa precej razširjena v Srednji in Južni Ameriki. Smo pa vzpostavili tudi sodelovanje s farmacevtsko fakulteto, tako da dela nam ne bo zmanjkalo.
Vi imate široko znanje farmakologije, ste tudi doktorirali na fakulteti za farmacijo.
Tako, doktoriral sem z področja toksikologije. Predvsem sodi v ta sklop del raziskav s porotvornimi snovmi pa mehanizmi in predvsem ta del tega študija, ki preučuje znotraj celično delovanje, znotraj celične posledice porotvornega delovanja snovi. Osmotski pojavi v celicah, namreč, ko se v celični membrani tvori pora, pride do reakcije v celicah, do nabrekanja, do sprožitve določenih znotraceličnih poti, ki se lahko zaključuje tudi z apoptozo. Na ta način lahko razlagamo, zakaj imajo ti antimikotiki, ki jih priučujem, toliko stranskih učinkov ob uporabi. Če poznamo mehanizme bolje, vse bolje, potem lahko tudi uporabo izboljšamo.
No, če se še malce vrneva k vašemu objavljanju strokovnih člankov in seveda tudi poljudnih člankov, bi rada povedala še tole. V nedavno objavljenem članku Krepitev psihofizičnih sposobnosti ste zapisali tudi stavek: zdravje in dobro počutje si moramo izboriti predvsem zdravim življenjskim slogom in pozitivno naravnanostjo. Stavek, ki lahko vsakomur od nas veliko pove.
Seveda, največ za svoje zdravje lahko naredimo sami. Zdravniki smo le usmerjevalci, mi pomagamo ljudem s tem, da jim pojasnimo, kako bi morali ravnati, kakšno težavo imajo, svoje zdravje pa si mora vsak priboriti sam. Z rednim gibanjem, zdravo prehrano, z čim tesnejšimi, čim boljšimi odnosi z ljudmi okrog sebe, s pozitivno naravnanostjo. Enostavno, če človek ne razmišlja pozitivno, če ni motiviran, bo zmogel upraviti bistveno manj stvari, bo pri svojem delu bistveno manj zadovoljen, kar pa potem privede do porušenja homeostatskih mehanizmov in do bolezni.
Je to tudi lahko pot za premagovanje stresa, ki smo mu kar po vrsti izpostavljeni?
Seveda, to je glavna pot za premagovanje stresa. Pa tudi tukaj lahko dodamo marsikaj z fitoterapevtskega koša. Poleg s tem lahko plemenitimo zdravljenje s konvencionalnimi zdravili. Mnoge rastline lahko dvignajo našo psihofizično odpornost. O tem vedo več vzhodnjaški narodi, ki uporabljajo ginsenge, ašvagando, pa še mnoga druge rastlinske preparate za dvigovanje psihofizične odpornosti. Tudi v naših krajih v gorskem območju rastejo rastline, ki pri tem pomagajo, naprimer rožni koren, navadni rožni koren. Marsikdo ga ne pozna, ne ve, da pri nas raste. Največ so ga preučevali skandinavski, sovjetski znanstveniki v 20. stoletju. Pravzaprav deluje stimulativno, tudi imunski sistem nekoliko nadgradi, predvsem pa poveča zmožnost za spopadanje s stresom.
Luka Kristanc, omenili ste pozitivno naravnanost. Je ta vrlina tudi sicer vaše vodilo skozi življenje?
Če ne bi bil pozitivno naravnan, mi najbrž ne bi uspelo biti aktiven na toliko področjih. Predvsem si pa želim biti celosten. Želim delovati široko, želim pravzaprav delovati na več različnih, med seboj dopolnjujočih načinov. En način je, na primer, interakcija s pacienti, ki je povsem drugačna, povsem drug način razmišljanja zahteva, kot je pa, na primer, akademsko delo, znanstveno-raziskovalno delo. Prepletanje tega dvojega je pravzaprav zame neka umetnost, pa pravzaprav tudi izpolnjujoče zelo.
Umetnost pa je tudi v povezovanju.
Tako, vsekakor.
Da bi bili takšni še naprej, Luka Kristanc, najlepša hvala za pogovor.
Hvala za povabilo.
Intervju.